Tiešām nav saprotams, jo šis nav diskutēts ar mūsu īpaši. Mēs esam šobrīd apkopojuši jau saņemtās pieprasījums par nākamo gadu. To mēs gribētu izdalīt atsevišķi Latvijas Paralimpiskajai vienībai budžetu, kas mums ir nepieciešams ap 400 tūkstoši. Un visiem pārējiem pieprasījums šobrīd ir aptuveni 1,5 miljonus. Un jūs to visu gribat, lai mēs izdarām 700 tūkstoši. Kopējais budžets Latvijas Paralimpiskajai komitejai, lai veiktu gan federāciju padomes funkcijas, gan paralimpiskās vienības uzturēšanas funkcijas, ir aptuveni 2 miljoni.